Notesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart. Vi har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Det er mennesker, der betragter vores kultur og omsætter den til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sangel, dramatiker Line Knudsen og forfatter Tine Høgh. Og deres noter giver afsæt til en anderledes kultursamtale. I dag er det Torben, der åbner sin notesbog med i studiet af 87-årige Thomas Bredstorff til en samtale om kunsten ved at blive gammel.
Min gæst er 32,5 år ældre end mig. Han er ældre end begge mine forældre, og han har lige skrevet en bog om at blive gammel. Men før vi når til ham, så skal jeg åbne min notesbog og læse min første note op. Den lyder sådan her. Jeg er ikke gammel. Jeg er midaldrende. Selvom både min datter og mine yngre kolleger kan finde på at drille mig med at kalde mig gammel, så er jeg altså kun midaldrende. Jeg er 55, jeg er generation X, og jeg er i hvert fald ikke boomer. Og indeni føler jeg mig som en 38-årig. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt for mig, at jeg ikke er gammel? Jeg har aldrig forstået, hvorfor folk havde 30-årskrise og 40-årskrise. Jeg havde det fint med at blive både 30 og 40. Men da jeg blev 50, så kunne jeg alligevel godt mærke, at det havde jeg det ikke helt godt med. Det føltes forkert, som om min kronologiske alder den var stukket af, og så kom med et helt vanvittigt tal, der ikke havde noget med virkeligheden at gøre, de der 50. Gammel er jo bare noget, man bliver sådan helt uundgåeligt. Jeg vil gerne begynde at se alderdommen mere i øjnene, for den kommer jo snigende, uanset hvor meget jeg strider imod. Men hvordan bliver man gammel på en god måde, og hvordan ser man alderdommen i øjnene, så man ikke bliver ved med at bilde sig ind, at man aldrig bliver gammel? Min gæst, Thomas Bredstorff, han er en kendt litteraturforsker og mangeårig litteraturanmelder på Politiken, hvor han stadig er aktiv. Og så er han 87 år gammel og kalder sig selv for en olding. Han har lige udgivet bogen Lykkeligt nær en oldings optegnelser, som er en slags oldinge dagbogsnoter, der vender tilbage til det at blive gammel igen og igen. Jeg er spændt på, om han kan lære mig noget om at blive gammel. Velkommen til notesbogen, Thomas.
Tak skal du have, Torben.
Har jeg ret i, at når du kalder dig selv for olding, så er det for at gøre det modsatte af, hvad de fleste gør, nemlig at bagatellisere deres alder?
Ja, eller bare være sand. Tale sand.
Så hvad er en olding i modsætning til en gammel?
Ja, det er jo en, der har passeret alderdommen, kan man sige, som er et godt stykke efter pensionsalderen, og det er... synes jeg observerer, det er, at der sker nogle forandringer efter pensionsalderens indtræden, som gør, at man bliver olding. Men du taler om kriserne ved de runde fødselsdage i dit oplæg der. Ja. Jeg kan godt sige dig, min største krise af den slags havde jeg, da jeg fyldte 30.
Det var tidligt.
Det husker jeg som en meget, meget krisebefængt aften inden, kan jeg huske. Jeg sad herovre på i Politikens kantine sammen med nogle kammerater og tænkte, nu lukker den ene lue efter den anden. Jeg er færdiguddannet. Jeg har valgt. Jeg kan ikke blive andet end det. Jeg er på den ene og den anden og den tredje måde er valgmuligheder forsvundet, når man går ind i 30 år. Husk på, det var også dengang, de sagde, don't trust a man over 30.
Ja, ja, og hvis man ikke var blevet gift, så var man pebersvend og det ene og det andet.
Ja, ja.
Men det er vel også, det er jo snarere at blive voksen, at man erfarer, at man er ved at blive voksen, end det er som sådan at blive gammel, ikke? Det der med 30.
Sådan var det ikke dengang, vil jeg love dig.
Okay.
det var ungdomsoprørstid, som jeg er for gammel til. Da tomaterne begyndte at ryge på fru plads hen over katheteret, så sad jeg altså på modtagersiden, var allerede blevet lærer i 65.
Ja.
Så jeg er på den måde uden for de der, du sagde dig du selv, at du var ikke boomer, du var ikke...
Ja, ja.
Jeg er ikke ungdomsoprører-generationen.
Du har været the lost generation eller sådan noget.
Ja, jeg ved ikke. Jeg var først og fremmest den stille generation fra 50'erne, ikke? Ja. Jeg er født i 37 og altså rigtig vokset op i efterkrigstiden.
Ja. Hvor går grænsen mellem at være gammel og være olding?
Der er ikke noget bestemt årstal, det tror jeg ikke på, men jeg tror, lad mig svare lidt mere kringlet. En af de ting, der ændrer sig til det bedre, og det er ikke mange, fordi alder er forfald, men en af de ting, der ændrer sig til det bedre, eller skal vi sige behageligere, det er ansvarsfriheden. Hvis livet forløber som en bue, så begynder det med den totale ansvarsfrihed, som det lille barn har. Der er andre, der tager sig af det. Ja. Behov, det har ikke noget ansvar. Så kommer tiden med det stigende ansvar, valg af det ene og det andet, det tredje, uddannelse, ansvar for familie, forsørgelse, karrierevalg osv. osv. Og så i den anden ende kommer en aftrapning, og så til sidst, ikke når man bliver pensioneret, ikke når man bliver gammel, men når man bliver rigtig gammel, og er så heldig at være rask. Ja. Og det skal være undertekst under noget. Hele den her samtale. Det er, at jeg er en undtagelse derved, at jeg spiser ingen piller, mit blodtryk er, som det skal være, osv. Ja. Og der i adskiller mig fra så mange af mine jævnaldrende. Ja. Nå, men når man er rask, og så når dertil, så indtræder der en ansvarsfrihed på linje med barnets, som også gør en fri. Man er bundet af en hel masse skavanker, men man bliver fri på det ene punkt. Der er en oldingens glæde, og den giver også mulighed for at leve endnu mere i nuet, end man havde dengang, man havde rigtig travlt.
Det lyder jo nærmest tillokkende. Du taler også om, at folk reagerer anderledes på en olding, for eksempel på cykelstien.
Ja, det kan jeg love dig. Når man bliver gammel, så siger de, flyt dig, din gamle idiot. Og når man bliver ældre, så er de venlige og går i en bu udenom, og de ser på en, som om det er, man er et fænomen, der stadigvæk kan færdes. Jeg har lige været en tur i Berlin med mine eks-badminton-kammerater. Vi spiller ikke længere, men vi rejser stadigvæk. Jamen, man kan ikke træde ind i en S-bahn eller U-bahn, uden at der er nogen, der rejser sig op, bare fordi de kan se, at vi er alderssteende.
Ja, og lad os lige tale lidt om badminton, fordi nu siger du, I holdt op med at spille, men du beskriver også i din bog, hvordan I holdt den gående så længe som muligt, dig og nogle venner af begge køn, ved at ligesom tilpasse badmintonspillet til jeres fysik. Ja.
Det er jo et dejligt spil at ældes med, fordi der ikke er kropskontakt. Man risikerer ikke at smadre det skrøbelige
knogleværk. Det er sværere med rugby eller et eller andet.
Det er det. Nej, men når man starter og spiller havebold med sine børn, så gælder det om at ramme den andens catcher, ikke? Senere gælder det altså om at ramme et sted, hvor den ikke er, og vinde.
Taktisk.
Og så vender man her tilbage, det er ligesom ansvarsfriheden, hvor det gælder om at ramme den andens catcher, sådan at man kan holde bolden gående lidt længere.
Ja.
Og hvis man ikke kan klare det på den store bane, så kan man jo skrumpe den. Det er jo så venligt fra sportens hånd, at der er lavet hvide streger i forskellige afstand fra hinanden, og man kan for eksempel spille på den korte, dobbeltkorte servebane, og hvis det bliver for bredt, så kan man jo altså spille på halvdelen, for der er også en streg med det. Og sådan nogle trick har vi prøvet at forlænge vores spil med ind i den alder, hvor balancen svigter. Det er en af de mange, nu har jeg talt om på dine opfordringer, om de gode ting, der sker, men en af de rigtig triste, som også hæmmer ens cykelevner, det er jo, at man får svigtende balance.
Ja, altså jeg synes jo, det er fedt, I bliver ved med at spille badminton, til I simpelthen ikke altså, kan holde balancen længere til at overhovedet holde den gående. Ikke?
Ja, og vi holdt op for nu snart et halvt år siden, og så har gode venner givet os den idé at spille bordtennis. Og de to af os, der er tilbage, vi spiller nu bordtennis.
Sådan.
Og prøver, som jeg sagde før, snarere ramme hinandens bat, end ramme udenom, og får vældig meget motion af at samle bolden op fra gulvet.
Ja, alene det, ja. Du skriver i forbindelse med en konference, som du har holdt oplæg på, der skriver du den her fantastiske sætning om dig selv, og du skriver i tredje person. Han kunne lige så godt have været vejret eller en gammel statue, noget der bare er der, indtil det er væk. Det er morsomt, men det er også lidt trist. Føler du, at du bliver mere overset, mere anonym? Du taler også om, at man mister noget identitet.
Ja, det er hvad den der oplevelse er en del af. Og jeg funderer selvfølgelig over den. Hvad er sådan en universitetskonference? Det er et sted, hvor man mingler og danner netværk. Hvad er formålet med netværk? Ja, det er gode retting, men det er også samarbejdsmuligheder, ansættelser, gruppearbejde, man lægger, altså noget er man udenfor. Og det er det, man mærker, når man så høfligt bliver lyttet til og får stillet et spørgsmål eller to, men så er det ellers videre til andre. Og sådan skal det være. Det er bare samtidig lidt hårdt at se i øjnene. Og på den anden side, så er det jo også en glæde at se nogle unge mennesker, der kommer videre.
Ja, der er også et eller andet fantastisk i at være vejret et eller andet sted. Det er jo noget, alle taler om, faktisk.
Men ikke gør noget ved.
Ja, men ikke gør noget ved. Jeg vil læse min anden note op her. Jeg er nået til det punkt i livet, hvor der altid er en skavank et eller andet sted i kroppen. Ikke nødvendigvis noget slemt, men at være i 50'erne, det er en tilstand, hvor der altid er et eller andet, der generer en lille smule. Jeg har nogle uskyldige, men lidt irriterende senfølger af en diskusprolapsoperation. Jeg har glidende overgang i mine briller og skal også bruge særlige skærmbriller, når jeg sidder ved computeren. Jeg har uro i benene om aftenen og når jeg skal sove. Jeg har tit ondt i skulderen, og så har jeg fået en diagnose, jeg aldrig havde hørt om. Jeg lider af blefaritis. Det er, når øjenlåget svier lidt udenpå. Så nu smører jeg mit øjenlåg med noget creme. Det var min note. Jeg er så fantastisk heldig, at jeg ikke fejler noget alvorligt. Men der er jo de her skavanker, og jeg forudser, at de bliver værre og værre de næste 30 år. Du har allerede været inde på det her kropslige forfald. Hvordan oplever du det?
Ja, sådan som du beskriver det der, den slags ting, som vi kan vel være enige om at kalde dem småting. Altså det,
ja.
Du smiler selv, når du siger det der med, at du skal smøre dit øjenlåg. Ja, ja.
Ja, altså i forhold til, hvad andre er ude for, så føler jeg mig
præcis,
meget heldig.
Lige præcis. Ja. Men altså, blodkarrene, har jeg læst, bliver stive som et stillas. Og man bliver altså et omvandrende stillas med den stivhed, rigiditet, som følger og som også meget let kan sætte sig i psyken, men det kan vi måske vende tilbage til. Man bliver stiv, og man bliver på grund af balancen bange for at falde, man skal se sig godt for, man bliver derfor mindre bevægelig osv.
Jeg tænker også, udover at man lettere kommer til at falde, så er konsekvenserne ved at falde også større, fordi at kroppen er mere skrøbelig over for de stød, der kommer med et fald. Altså tit så skader man hoften eller et eller andet.
Det kan jeg da love dig, og jeg fik da et chok her for 14 dage siden, ganske kort herfra, hvor vi sidder i en parallelgade, Vestergade, som er en kringlet gade i det indre middelalderlige København, hvor jeg cyklede fra Rådhuspladsen og op mod Nørregade. Det er en smal gade. Folk går meget ud på den, fordi den er parallel med strøget, som er en gågade, så de tror, de kan blive ved med det. Og der er stilladser, og der er cykler. Og der kom så en taxa, som kørte venstre om min venstre side og fik fat i styret.
Nej.
I håndtaget og tog fat i styret. Så jeg falder til den ene side og kompenserer, overkompenserer ved at falde til den venstre side, og falder så slet og ret på gaden i kølvandet på taxaen.
Ja.
Det første, der sker, er selvfølgelig, at alt trafik standser, og venlige mennesker kommer hen og hjælper mig op at stå og kigger mig dybt i øjnene og ser, har du det godt, der skal være en ambulance og så videre. Og den venlige taxachauffør, som måske var bange for at miste sin opholdstilladelse, kommer i hvert fald hen og siger på nogenlunde dansk, er du i orden? Og det er jeg så, og så viser det sig, at det eneste, jeg har fået, det er sår på knæet og på hånden, inden ud gennem en pelsvante, fik jeg en ordentlig hudafskrabelse. Det må have været hårdt, men jeg havde cykelhjelmen på, og der skete ikke noget med knoglerne. Jeg dirrede og trak så cyklen videre et stykke vej, og ved du hvad, det største chok, det fik jeg senere på dagen, da min ven, som også er læge og min nabo i huset, jeg fortalte ham historien, så sagde han ganske stille, det kunne have ødelagt resten af din tilværelse.
Ja.
Der gik det op for mig, hvad det var, jeg var ude for der, hvad jeg var tæt på. Altså, brækket hofteparti, eller hvad jeg er, rullestol. Det kunne have ødelagt resten af din tilværelse. Og igen blev jeg taknemmelig for, at jeg var så usandsynlig heldig.
For sådan noget, der til at overveje at holde op med at cykle?
Det var den første tanke, og den næste var, jamen det her kunne også ske på fortovet, når jeg gik.
Ja.
Jeg har sat sadlen
så langt.
Hvor
du så ikke ville have cykelhjelm på?
Nemlig, ja. Jeg har en ven, der har været ude i min brostensgård i stormvejr og faldt og fik hjernerystelse og brækket håndled, bare er gået med sin affaldspose i gården. Så jeg er alligevel vendt tilbage til cyklen, og også cykle her ind til morgen, har sat sadlen så langt ned, at jeg kan stå på flade konvolutter på, ja, på fortovet. Det hjælper på angsten for balance,
ja,
for tabet.
Du skriver i bogen om den aldrende krop som noget, der hænger ved som en konservesdåse bundet til en hunds hale.
Ja.
Det må du gerne lige forklare.
Det er et skjult citat. Der er en del skjulte citater. Det der er Yeats, den store irske lyriker,
ja,
han har flere billeder, men et andet, han bruger af samme skuffe, det er, man er bundet til et døende dyr. Altså, det er oplevelsen af, at der er en sjæl, der er et sind, og så er der noget, man er bundet til. Det er det konservesdåsen, det synes jeg er det bedste af billederne, men den forestilling, at kroppen binder en til, det er den, der forfalder i den sammenhæng af sindet jo frisk og vågent. Jeg vil så påstå, men det kan vi vende tilbage til, for der ved jeg, at vi er en lille smule uenige, at sindet forfalder også.
Det kommer vi tilbage til. En af dem, der faldt på gaden, da han var gammel, det var Johannes Møllehave, og jeg kan huske, at han engang sagde noget i retning af det her. Når man kommer op i min alder og vågner en morgen og ikke har ondt nogen steder, så er det fordi, man er død.
Ja, det er også et skjult citat, som mange har brugt, men ja, det er rigtigt.
Er der noget, jeg skal tænke på med min krop i de kommende årtier, som på en eller anden måde, har du et godt råd i forhold til, hvordan man bliver gammel med sin krop?
Ja, nu kommer banaliteterne, ikke, som du kan læse i et hvert livsstilsbad. Hold den i gang.
Ja.
Spil badminton, indtil du ikke kan længere. Spil bordtennis derefter, og sørg for at bevæge dig. Nu går jeg til oldegymnastik i et seniorcenter,
ja,
og har det vældig fornøjeligt med det. En af fornøjelserne er, at det er et blandet hold, mænd og kvinder. Det består af 21 personer, hvor de 20 er kvinder. I starten af hvert år er der nogle mænd med, men så siger de, så foretrækker de at spille billard. Og jeg er altså blevet hængende og, ja, er blandt nogle meget venlige personer. Og det slår mig i øvrigt også på sådan et center, at kvinder er gennemgående venligere end gamle kvinder er gennemgående, ja, venligere end gamle, ja, mænd.
No.
Blandt gamle mænd er der nogen, der bliver vældig ret haveriske og stridbare der, hvor jeg færdes. Og også derfor er jeg glad for at være blandt kvinder.
Der er også en stereotyp om den knævende gamle mand, ikke?
Ja, nemlig.
Ja.
Og det er sådan noget, man kan opleve der.
Lad os gå, nu har vi jo vi er allerede ved at tage hul på det, men lad os gå til min tredje note, der så handler om åndsevnerne, nærmere bestemt hjernen.
Ja.
Og det er så der, vi er lidt uenige, men det skal nok blive interessant. Min note lyder sådan her. Der er en del fordom om, hvor svækket vores hjerner bliver, når vi bliver ældre. Selvom det er rigtigt, at hjernen bliver langsommere og mindre omstillingsparat med alderen, så har man det med at overdrive. Og samtidig så har den aldrende hjerne faktisk nogle fordele frem for den unge hjerne. Det har den amerikanske neurolog Daniel Levitin skrevet en bog om, der hedder Successful Aging. Jeg vil prøve at konfrontere dig med helt uvidenskabeligt med nogle af hans videnskabelige pointer, og så ligesom se, om de passer med din anekdotiske, om du simpelthen kan genkende de her, ja, ting. For det første, så påstår han, baseret på forsøg og det ene og det andet, at vi bliver bedre til at se mønstre i komplekse ting, og ligesom når man er ældre, er man bedre til at skære igennem og se det store billede, i stedet for at hænge sig i detaljer, genkende ansigter, læse hurtigt, uddrage generelle pointer, fornemme strukturen i musik og sådan nogle ting, nævner han. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at det er et punkt, hvor jeg er fuldstændig enig med dig og med ham. Jeg har læst din udmærkede artikel i Zetland, var det vist,
ja,
om disse her punkter. Der er 5 af dem, hvis jeg husker, og det her er det første, og der er vi fuldstændig enige. Ja, det er en af fornøjelserne, synes jeg,
ja,
at blive olding, at man lærer at se bort fra udenværker, og derfor at se det enkle.
Ja.
Måske har det også med det livsforløb at gøre, som jeg talte om før, med at man begynder i enkelhed, ikke? Jo. Den trekantede klods skal i det trekantede hul, og ikke det runde hul. Ja. Det er en af de første intellektuelle opgaver, man er ude for. Ikke? Senere bliver de mere komplicerede, og under uddannelsen, der er det nærmest en konkurrence om at blive mest kompliceret, ikke? For den mest komplicerede er den, der når længst. Og så sker der en afkomplicering i den anden ende, og man glæder sig over, som du siger, at kunne se enkelheder og se bort fra udenværkerne. Og det tror jeg, at den ældre hjerne, eller måske den sociale situation, som den ældre befinder sig i, egner sig til at fremme.
I kraft af erfaring, det er jo ikke fordi hjernen fysisk, det er jo fordi, at der er en masse erfaring lavet i den hjerne, som gør, at man jo med erfaring hurtigere kan se sådan essensen af noget, ikke? Så er der den næste, at hans påstand er, at ældres hukommelse er langt bedre end sit rygte. Han siger, at når en 20-årig er glemsom, så tolker vi det anderledes, end når en 70-årig er glemsom. Altså, når jeg har glemt et eller andet, eller er lidt forvirret, så driller min datter mig med, at det er, fordi jeg er gammel. Men jeg har egentlig altid været lidt distræt med nogle ting og sådan noget. Det, som han siger, er, at ældre er mere optaget af at tænke over tingene, end at suge nye indtryk til sig, og derfor kan man godt virke sådan lidt mere fraværende. Så kan man jo også, hvis man er hørehæmmet, sådan hurtigere koble ud af sociale situationer, fordi det kan være svært at følge med og sådan noget, ikke? Og så har der været sådan en masse tests af ældre hukommelse, der har vist, at de havde dårligere hukommelse, men der siger han så, at der er en forsker, der har forsøgt at ændre betingelserne for de her tests, ved simpelthen bare at flytte dem til et trygt sted og lave forberedende samtaler, fordi tesen er så, at når ældre scorer dårligt i hukommelsestest, så er det fordi, de er utrygge, de er stressede i situationen, de bliver forvirrede, de bliver desorienteret over at komme ind på en klinik, og det er sådan, det hele skal gå lidt hurtigt og sådan noget. Og de får langt bedre resultater, hvis man gør det i en tryg setting, som de allerede er blevet forberedt på, og måske har været der en gang før, de laver selve testen og sådan noget. Og så siger han, så bliver forskellene ret små. Hvad tænker du om det?
Jeg tænker, at din første sætning var, hvis jeg husker ret, ældres hukommelse er bedre end rygtet.
Ja.
Jamen, så tro, at den bliver rigtig meget dårlig, så bliver du glad over, at den ikke bliver så meget dårligere.
Ja, og du beskriver selv, hvordan man kan blive hyldet ud af den, når planerne de ændrer sig. Improvisationsforstyrrelse kalder du det.
Nemlig.
Og det handler vel også om den der tryghed, som han taler om, ved at du laver forsøgsopstillingen på en måde, hvor at du ved, hvad der skal ske, og derfor er mere tryg.
Ja.
Så den del af det kører du, som at det kunne gøre en forskel.
Ja, med den tilføjelse, at livet er jo altså sjældent sådan, som han så der tilrettelægger, at der er trygt, og der ikke sker noget uventet.
Det er korrekt, ja.
Ikke også?
Og det er hans fokus af hjernen, han er neurolog, ikke? Så det er jo... Så har han idé om, at ældre er bedre til at løse praktiske problemer. Lad os tage et eksempel, som du selv nævner, nemlig noget med at frostsikre vandhanen i sommerhuset. Der har du jo en form for know-how, som du kan bruge.
Ja.
Men der er jo selvfølgelig et andet problem.
Det er det. Og det går jo ud på, at man skal indtage nogle sære stillinger for at komme ind under køkkenbordet med en svensknøgle og røre ved en møtrik, der allerede har sat sig fast. Det fysiske står ikke mål med det psykiske på det tidspunkt. Ikke fordi man er veldig klog, men fordi man har prøvet det nu mange gange.
Ja, så du ved bedre end, var det dine børn eller børnebørn, hvordan man gør det der. Derfor vil du lige fikse, og så satte kroppen simpelthen en stopper for det.
Ja, og som jeg har for vane i bogen, så finder jeg et vers til at anskueliggøre det, men ikke fra Spoon River, det her med, at da vingerne var stærke, kunne man ikke nå bjergene. Når man har lært bjergene at kende, kan man ikke længere flyve. Opgaven er at undgå selvretfærdighed. At vide bedre er jo ikke meget værd, hvis man ikke kan bedre.
Nej.
Det er en dansk oversættelse af digtet fra Spoon River Anthology, den fine gamle amerikanske klassiker.
Så er der den pointe, at ældre skulle være bedre til impulskontrol. Nu har du talt om de sure gamle mænd. Men der er jo også ideen om, at man får... lad os så sige, at mange får slippet nogle kanter af, når de bliver ældre. De bliver mildere med årene. De er sødere over for deres børnebørn, end de var for deres børn og sådan noget.
Ja. Jeg har set mig om, ikke mindst efter at jeg har læst det der, som jeg jo blev gjort opmærksom på for nogle uger siden, og ser mig omkring. Jeg synes altså mere, det har at gøre med hvad kan vi kalde det, psykiske typer, end med alder. Altså her, ja. I går stod jeg ude med ny ved kassen, og der ved siden af den er der en flaskeafleveringsapparat, ikke? Som så gik i stykker, det gør den slags. Og der stod en dame, og hun kom ind og skældte ekspedienten, der sad ved kasseapparatet, ud over, at det der var sådan, at den stakkels ekspedient havde ikke noget med at gøre, og al ekspedition standsede, fordi hun blev rasende. Er det, fordi hun er gammel, eller er det, fordi hun i forvejen er pirlig? Jeg ved det ikke rigtigt, men ligefrem en tendens til, at vi bliver flinkere og rarere. Det håber jeg.
Er du selv blevet mildere med alderen, eller har du altid været...
Der skulle du jo altså spørge dem, jeg kender. Ja. Jeg vil bare sige, jeg har det held, at jeg har så gode venner, og så mange af dem, nogen meget nære, og nær familie. Og det tror jeg er det bedste, det bedste råd, man kan give. Du bad i starten om råd. Sørg for at skaffe dig nogle livslange venner, ja. Og hold fast i dem.
Det vil jeg gøre. Det kommer vi måske tilbage til, faktisk. Så har han en ting med, at visdom faktisk er et begreb, man skal tage alvorligt. Og han definerer så visdom som et meget kompleks sådan, samling af en masse forskellige evner. Og hvis man bare holder sin nysgerrighed, som vi har talt om, og sine sociale relationer, som vi også lige har talt om, ved lige, så opnår man visdom i alderdommen, påstår han.
Mm.
Føler du dig nogensinde som en vis mand?
Nej, det gør jeg ikke. Men... en af grundene er, at det, som jeg synes, jeg ved noget om, det er i høj grad noget, som ingen er interesseret for længere. Altså, for at generalisere, fokus flytter sig ud i samfundet, folk taler om noget andet end det, vi gjorde, og jeg prøver at bevare nysgerrigheden for det, de taler om, men samtidig glipper det.
Men hvad nu, hvis visdom, det er faktisk at have en ældre viden, end den, der lige flygtigt er på mode?
Det, lad os håbe det. Lad os håbe, det er sandt.
Jeg har jo på en eller anden måde inviteret dig herind, for at du ligesom skal sprede lidt visdom over mig. uanset om man vil kalde dig vis eller ej, så er du jo både skarp og velformuleret, synes jeg. Og samtidig så har du bevaret nysgerrigheden. Du orienterer dig stadig i den nyeste litteratur og sådan noget. Og det ser jeg som et virkelig godt forbillede, faktisk. Fordi jeg håber virkelig også, at jeg stadig vil være nysgerrig på musik og ny litteratur og kunst og tanker og ny teknologi, når jeg er 87, hvis jeg er så heldig at blive så gammel. Og der har jeg også et andet forbillede, som er Paul Borum, som du sikkert husker.
Ja.
Kort før sin død, der var jeg til en koncert med sådan et lille avantgarde ensemble ude på Sankt Hans Torv på Nørrebro. Mm. Der sad Paul Borum døende med en iltmaske på, fordi han ville simpelthen høre den her koncert. Det prioriterede han.
Mm.
Det var en meget lille koncert, der var 15 publikummer, og en af dem var Paul Borum med en iltmaske.
Mm.
Og det havde jeg virkelig meget respekt for.
Det har jeg også. Det er et utroligt smukt billede, du tegner der. Man ser scenen for sig, ikke? Den aldrende døden. Der har du sandelig en, hvis krop er som en konservesløse bundet til sindet, ikke?
Og netop Paul Borum var jo enormt nysgerrig på de nye generationer af litteratur og alt det der, ikke?
Jeg håber, at jeg kan optræde i den samme rolle, når jeg kommer så langt ud.
Jeg synes i hvert fald, at det går ganske godt indtil videre, selvom du siger, at din viden den efterhånden ikke er på måde længere.
Nej, men jeg vil tilføje en ting. Vi taler om relationer, ikke? Jeg har gode venner. Jeg har det også sådan, at jeg skriver jo stadigvæk, som du nævnte, skriver i avis og skriver jo sågar, altså den her lille bog, som er anledningen til, at jeg sidder her. Men jeg er i den heldige situation, at jeg har nogen til at læst igennem for mig og kritisere mig flere forskellige, især en meget nær og kær og meget klog veninde, Elisabeth hedder hun, som læser alt, hvad jeg skriver, og som retter, og som siger, hov, det der hænger ikke sammen, og den slags. Det er jeg meget afhængig af, og den slags er det sådan noget, jeg er med til at holde mit sprog og min iagttagelsesevne i livet. Det er lige så meget relationer, som det er observationer, der gør, at man er levende.
Jamen, det er også en god pointe. Og der er også et eller andet med at erkende, at man måske kan tjene noget ved, at der er nogen, der kritiserer ens tekst, i stedet for at tænke, nu har jeg skrevet i 50 år, der er ingen, der skal komme og fortælle mig, hvordan man gør det.
Tværtimod, ja.
Ja. Vi kommer ikke uden om døden, Thomas, hverken i livet eller her i programmet. Yeah. Og min fjerde note er et citat af Søren Ulrik Thomsen fra bogen Store Kongensgade 23. Og det handler både om død og om alderdom, og det lyder sådan her. Jeg frygter pludselig at styrte sammen på S-togssædet en fredag eftermiddag på en af de højtliggende stationer syd for København, mens lyset fra et nærliggende industrikøkken brænder igennem novembermørket. Men jeg frygter også alderdommen. Jeg frygter sygdommene, særhederne og loftsbelysningen over linoleumsgangene på de institutioner, der hver 10 år får et nyt navn af skam over lugten af afføring og kemi, som klæber til det forrige. Alderdomshjem, plejehjem, rehabiliteringscenter, botilbud. Sådan lyder det. Det er jo et meget typisk Søren Ulrik Thomsen citat, hvor det elektriske lys i mørket fylder enormt meget. Ikke? Både lyset fra det nærliggende industrikøkken, og der brænder igennem i novembermørket, og loftsbelysningen over linoleumsgangene på institutionerne.
Det er et meget smukt citat, som de fleste af Søren Ulrik Thomsens citater vil være. Og et, der umærkeligt glider fra en ting til en fuldstændig anden ting.
Ja.
Det ene er døden i S-toget.
Ja.
Som jeg ikke forstår, hvorfor han frygter, det må da være det dejligste sted at dø, hvis det sker sådan her. Det er synd for de nærstående og så videre, at de skal have det chok. Men for en selv må det da være, ligesom Panduro, der sad og skrev et manuskript, og næsen faldt ned i manuskriptet og blev det punktum. Sådan kan man dø, og det vil være godt for os alle. Det andet, han taler om, det er den langsomme ikke-død på plejehjemmet,
ja,
med alt, hvad deraf følger. Og der vil jeg nok sige, at den skræk deler jeg. Jeg har selv fulgt en hustru i graven ved Alzheimers sygdom og oplevet, at plejehjemmene kan være det stik modsatte af, hvad han beskriver der, kan være virkelig omsorg og kærlighed og god pleje, sådan som jeg oplevede det som pårørende til en i de gamles by. Men sådan er det ikke alle steder, og sådan bliver det navnlig ikke ved at være, når du bliver gammel, fordi så er der alt for mange af samme alder og alt for få til at passe dem.
Og så er man jo faktisk nødt til noget så mærkeligt som at ønske, at der er kommet nogle virkelig gode plejerobotter.
Ja.
Til at tage sig af det praktiske, og der stadig er nogle mennesker til at tage sig af det.
Nemlig.
Det væsentlige.
Man kan gøre sig sine tanker, når man ser den på græsplænen gå helt rundt og vende ud i kanten og slå græsset, om der kommer noget, der kan gøre det samme, os gamle.
Altså i Japan har man allerede lavet robotter, der vasker de gamle, og de er faktisk glade for det, fordi det kan være lidt ydmygende det der med, at der kommer et eller andet ung menneske og skal tørre ind i røven for at sige det lige ud. Og sådan noget. Og der kan det måske være behageligere at blive sat i en maskine, som så klarer det, hvis den er god. Og
men
sådan noget, ikke?
Torben Sangil, en ting kan de der maskiner ikke kompensere for, og det er ensomheden.
Jamen, det er lige præcis, og det er derfor, jeg siger, at jeg håber, at det vil kunne frigive nogle kræfter til, at der stadig er øjenkontakt og samtaler og de der ting, som man jo virkelig har brug for.
I den grad.
Ja. Thomas, du skriver også i din bog om, da din søster bliver indlagt på plejehjem, og der lyder det jo som om, at det faktisk er en opløftende ting for hende.
Ja, og det er det, og det er det fortsat med at være, jeg siger dig, som hun er levet op deroppe. Min søster fylder 91 om kort tid, og hun skriver hver måned i Montebello-bladet, Montebello-posten, som er plejehjemmets blad, og skriver ikke bare egne erindringer, hun skriver også, i et af de seneste numre har hun lavet et portræt af en interview med et ægtepar, der er flyttet ind.
Ja.
Og hun har en pragtfuld historie, hvor hun portrætterer en kvindes liv meget forskelligt fra sit eget. En kvinde, der var køkkenpige i Horserødlejren, da kommunisterne var interneret i, hvad var det, 43 under krigen, ikke? og en fantastisk anekdote derfra fortæller. Og så træder hun tilbage som, hun er ikke journalist, hun har været folkeskolelærer i sit liv, men hun er, lægger sig fuldstændig bag og under sådan en skildring der, og hun selv får liv af det, og de er glade for hende deroppe. De havde besøg, jeg så et billede også i deres blad, hvor der sad minister Anne Halsbo og borgmester Benedikte Kjær, da der var et besøg deroppe, så havde de selvfølgelig udvalgt hende, og sad inde på hendes værelse, så skulle hun sige noget, så sagde hun, fortalte hun mig, mandag aften, da vi sad derude, der sad Jens ved siden af mig, og han kastede op vandret ud over bordet. Og der var sygdom på sosuerne, der var underbemanding, og så skete der det, at en besvimede lidt længere hen ad bordet, og hun beskrev, og de blev mundlamme, de der to politikere, ja. Og sagde efter sin, det vil vi gøre noget ved.
Ja.
Sådan en stærk kvinde er jeg lillebror til.
Og det er jo virkelig også et forbillede og et håb om, at en plejehjemsoplevelse kunne have noget sådan der, snarere end sådan en stille venten.
Nemlig.
Hvilke tanker gør du der om din egen død?
Jeg var meget bange for at dø, da jeg var 15-16 og fik en diagnose, der kunne have været livstruende. Og tænkte, det var dog forfærdeligt, alt det jeg skulle nå. Nu tænker jeg om min egen forestående død, at jeg ikke er angst for den, fordi jeg tænker, at det er, som Seneca sagde, at vende tilbage til et sted, vi allerede har været, nemlig ingenting. Vi kommer ud af ingenting, og der skal vi tilbage. Som alle andre mennesker frygter jeg smerten, også en smerte, som de ikke kan klare med præparater. Det er der ingen af os, der glæder sig til. Og jeg håber, at der, om ikke i min tid, så i hvert fald i din tid, vil blive indført en mulighed for at selv at bestemme, at livet skal afsluttes, når det bliver for ubærligt. Fordi det vil også gøre det lettere at leve videre, at vide, at den mulighed består.
Så du går ind for aktiv dødshjælp?
Det gør jeg. Og jeg gør det i forlængelse af den tanke, som har styret meget af mit liv, nemlig oplysning. Hvad var det, den kloge Kant sagde, som forresten har sin 300 års fødselsdag netop i disse dage? Oplysning er menneskets udtræden af det selvforskyldte umyndighed. Der skete et skridt i den retning i mine unge år for 50 år siden, eller mine allerede da midalderne år, nemlig ved indførelsen af den frie abort. Og der blev talt om alle de argumenter, som nu bruges som glidebane, og staten skal ikke slå sine borgere ihjel, osv. Og i dag er det vel en udbredt opfattelse, at det er rigtigt og rimeligt, at kvinder har den ret til at bestemme over deres egen krop. Jeg tror, at om ikke i min levetid, så i din, vil det blive sådan, at man siger, jamen selvfølgelig, hvis livet er ubærligt, og hvis det er tilstrækkeligt kontrolleret, at det ikke er pression fra arvinger, som gerne vil have skillingerne i en fart osv., og den slags regler og mønstre må man kunne lave, så er det en befrielse, en myndiggørelse at sige, at leve i et samfund, hvor det er muligt at træde ud af livet på legal vis, også når man ikke selv er i stand til det. Klart, selvmord er lovligt. Det var også forbudt en gang at blive straffet med begravelse uden for kirkegården og alt sådan noget. Det er anses ikke længere for en forbrydelse, så man straffer ikke folk, der har overlevet et selvmordsforsøg. Man bør heller ikke straffe folk for at bistå til en kontrolleret dødshjælp, for det giver større frihed i livet for den ældre.
Det lyder i mine ører som et regulært oplysningsargument for at retten til at tage sit eget liv.
Det er jeg glad for, at du
siger. Det er den næste myndighed, vi på en eller anden måde skal opnå. Det er den næste selvbestemmelse, vi skal opnå. Og med en erkendelse af, at der er nogle dilemmaer, nogle problematikker forbundet med det. Det skal gøres på den rigtige måde. Man skal undgå, at det kan blive en depression og alle de der ting. Men dybest set, så er det det rigtige. Og det er jo noget, der popper op i debatten, sådan hver femte år kommer der sådan en aktiv dødshjælpdebat. Og hver gang oplever jeg faktisk, som støtte til det, du siger, at der er flere og flere, der går ind for det.
Mm.
Ikke etisk råd, som det er nu.
Nej, nej.
Men det bevæger sig i den retning.
Der er flertal i befolkningen, ja. Det er de kloge hoveder, der ikke kan indse. Men tænk på at forestille dig, og lad disse folk i etisk råd osv. forestille sig for eksempel at ligge med en sygdom som ALS.
Ja.
Hvor man er lammet,
ja, som er
fuld, med fuld bevidsthed, men lammet og ude af stand til at udføre det selvmord, som man,
ja,
som man beder om ret til. Det er den situation, ja, vi taler om.
Ja. En anden kontroversiel ting, som det her, det er ikke noget, du skriver om i bogen, skal vi lige sige. Det er noget, vi taler om nu. Men en kontroversiel ting, du skriver om i bogen, det er, at du synes, at de gamle får lidt for meget af staten i forhold til de unge, i form af tilskud til det ene og det andet, samtidig med, at de unge, du har fået tilskud til dit høreapparat, samtidig med, at der er en masse unge, der mistrives og sådan noget. Og så tager du den lige et skridt videre ved at sige, at de unge, de har jo ikke stemmeret, fordi de endnu ikke ligesom bidrager ude på arbejdsmarkedet. Mm. Og så kunne man jo, så har du den kætterske tanke, at hvad nu, hvis man også sagde, at over en vis alder, måske pensionsalderen, at de ældre så også mistede stemmeretten, fordi nu har de stemt så mange år.
Ja.
Det,
tænk over det.
Ja, det. Kan du uddybe det argument der? Fordi det, jeg kan mærke, det provokerer mig, samtidig med at jeg godt forstår logikken, så jeg er sådan lidt ambivalent med det.
Vi taler meget om, og har også allerede i det her program talt om, hvor svært det er for de gamle, og hvor der kommer til at mangle hænder i ældreplejen, etc. Men tænk, hvad der mangler af hænder i ungdomspsykiatrien, for eksempel,
ja,
med ventetiderne der.
Ja.
Og så er det, den tanke melder sig. Kunne det være sådan, at der er lidt flere stemmer at hente blandt de 80-årige end blandt de 10-årige?
Altså, det du jo også antyder her, det er, at ældresagen er mere magtfuld, end,
lige præcis,
end de unge har noget,
huske,
der er.
Jeg kan huske, da de ringede til mig for at spørge, om jeg ville melde mig ind, så sagde jeg, at jeg ville hellere melde mig ind i yngresagen. Den findes så ikke.
Nej. Det er jo noget, som jeg har ikke forstand på det, men jeg hører mange sige, at ældresagen er en utrolig magtfuld lobbyorganisation.
Det tror jeg.
Og at den på den måde, og det er ikke fordi, vi sådan skal shame nogen her, men det kan være en faktor i, at der er den der mulige, hvad kan man sige, uligevægt, som du taler om, i hvem der har hvilken opmærksomhed. Ikke?
Ja.
Og i takt med, at der så bliver færre yngre og flere ældre, så kunne det jo være endnu voldsomt, ikke? Og vi står jo i, hvis man nu går jeg videre i din tankegang, uden at vide helt, hvad jeg mener om den, ikke? Men man kunne sige, hvis vi bliver flere ældre i fremtiden, og det tyder alt på demografisk set, ikke? Og færre yngre, så er der en klimakrise, som der kan sidde en masse gamle røvhuller og ikke tage alvorligt, men det er de unge, som det rammer.
Kunne ikke nævne et bedre eksempel, end det der klimaet betyder mere for de unge end for de gamle. Der har du et punkt, hvor fokus flytter sig, ikke? Det rager det mere end de krige, som de gamle fører rundt omkring, for eksempel.
Ja.
Selvom vi synes, de er forfærdelige. Og de er de, men klimaet kan vi lettere parkere et øjeblik og sige, ja, vi når nok målet, vi udsætter lige et par år, men for der er noget andet, vi skal have nogle krudt og kugler først, og så senere gør vi noget ved klimaet.
Men jeg er nødt til at spørge, om du mener helt seriøst, at man skulle fratage de ældre stemmeretten?
Mm-hmm. Altså, det her er jo ikke et tænkt eksempel. Det er jo en diskussion på redaktionen, hvor jeg har det privilegium stadigvæk at færde sig sammen med en yngre kollega derovre, Christian Johannes Edsgaard, skrev jeg så til sidst en klumme, hvor vi tog den blide, moderate udgave af det og foreslå, at valgretsalderen blev nedsat, i stedet for flere yngre til at stemme. Hvorfor ikke 16 år eller 14 år? Og jeg skal lige love for, at vi fik skidtspand i kommentarsporet.
Og det er jo noget mindre kontroversielt end det andet.
Det er det. det er det.
Så men nu er den i hvert fald kastet ud. Ja. Vi kan jo sige, at det er en provokation, der kan vække til tanke og debat, fordi det kan være et problem, hvis der er en massiv sådan ældre lobby, som sætter klodser i hjulet for nogle nødvendige fremskridt, hvis man ser det fra de unge.
Det var det, jeg ville pege på i den forbindelse.
Jeg har en vennegruppe, som jeg mødes med mindst en gang om året til en julefrokost med en masse traditioner, som vi har dyrket i over 30 år. Og det er dybt meningsfuldt for mig, selvom vi ikke ser så meget til hinanden resten af året. Men der er bare de her, vi har blandt andet sådan en quiz, hvor vi skal forudse, hvad der sker for hvert enkelt af os, og så gætter man på det, og så er der en vinder og en præmie.
Og nej, en god idé.
Og sådan noget, ikke? Og vi har sådan en runde, hvor vi fortæller om, hvordan det går, fordi vi netop ikke har sådan så meget løbende kontakt alle sammen og sådan noget, ikke? Du har også en vennegruppe, som du spiser nytårsmiddag med.
Ja, det er jo med den, som med badmintongruppen. Først og fremmest vil jeg sige, det er hey om den gruppe, du har der, det er guld værd.
Ja.
Jeg har heldigvis også mange grupper. En af dem er en nytårsaftensgruppe. Vi var 10-12 på et tidspunkt, så døde nogen, og andre kunne ikke klare trapperne op. Det foregik som regel på 5. sal.
Ja.
Og ved seneste nytår, der var vi 2
tilbage. Nå, for så.
Og det var min tur til at lave mad, og jeg tænkte, så jeg til gudskelov en annonce imellem jul og nytår, for at et sted, man kunne hente nytårsmiddag til en gruppe, og gruppen kunne være helt ned til 2. Det havde jeg ikke faldet mig ind, at man kan få de nettransportable til 2 personer. Den gik jeg på og trak cyklen igennem udenom Indreby, for der kunne man ikke have sådan en bred kasse, men trak den fra Amager, hvor jeg fik det hjem til hvor jeg bor, og havde min gode ven, den resterende, for øvrigt lægen, som også mindede mig om, hvad der kunne være sket, da jeg faldt ved cyklen. Og der var kun et problem, og det var, at der er lange pauser, hvor man skal ud i køkkenet og klippe plastikposer op og læse brugsanvisninger om, hvordan tingene skal blandes. Men jeg havde så fundet et tidsskrift med nogle gode artikler, som jeg lagde frem til ham, så han kunne sidde og læse lidt,
mens jeg gjorde det.
Og nu har vi fundet en løsning til næste nytår.
Ja.
Touch wood, hvis det holder.
Ja.
En tredje person, som godt vil være med, så kan de to sidde og snakke sammen, mens jeg går ud og klipper plastikposerne op.
Så er en ny person, der ikke var med i den gamle
denne gruppe? Nej, det er en, der har været med i det der i mange år, som har været bortrejser, som er kommet tilbage, og som stadig, selvom hun er ældre end os, så stadigvæk er vældig fit for fight, og hun har lovet at stille op. Og så kan de to sidde og snakke sammen, og så har jeg det endnu bedre med min transportable med.
Ja, ja. Jamen, det lyder hyggeligt, og jeg vil virkelig, altså, det er en af de ting, som jeg selv tænker, at det er noget, jeg vil holde fast i. Og vi joker jo også med, at der er jo sket det sådan gennem årene i vores gruppe, at samtalerne har jo ændret sig, fordi da vi begyndte, var vi studerende i begyndelsen af 20'erne, og der handlede det ligesom om sådan nogle meget ungdommelige ting, og hvem hører hvilke koncerter på Roskilde Festival, og hvad ved jeg i den der quiz, ikke? Og nu handler det meget om helbred og sådan noget, ikke? Og ægteskaber og det ene og det andet, og børn og sådan. Altså man har ligesom fulgt de samme mennesker gennem indtil videre 2-3 livsfaser, ikke? Og det har jeg tænkt mig, og det håber jeg, at vi gør, indtil vi kun er 2 tilbage.
Og der kan du hente et konkret råd i den her lykkeligt nær-bogen, som jeg har hugget fra en anden videregiver, nemlig Herbert Pundik, som var først min chefredaktør og senere min gode ven, ved sådan en middag af den slags for aldrende mennesker, sat sig ned og så for starten forslag. Skal vi ikke vedtage, at alle får én sygdom og et barnebarn, og de, der ikke har nogen børnebørn, de får 2 sygdomme?
Okay.
På den måde kan I holde styr på samtalen.
Ja, det kan vi. Der er altid noget at tale om. Altså, vi løber aldrig tør for samtaler, fordi der er jo hver livsalder har sine begivenheder, og det skal jo selvfølgelig ikke være sådan, at det ender med, at vi kun taler om helbred og skavanker, der
og børnebørn. Altid,
og børnebørn. Ja, der skal også være plads til andre ting.
Nemlig, men det er formlen.
Nu har du strøget et par gode råd ud undervejs, men nu vil jeg alligevel til sidst her spørge dig, om du har nogle flere eller nogle grundlæggende gode råd til en 55-årig om, hvordan jeg takler de næste 30 år.
Ja, hvis du vil have det kogt helt ned til 1 ord, et enstavelsesord endda, så er det plan. Plan. Sørg for at have en plan. Sørg for, at dagen ikke er tilfældig, men at der er et eller andet, du vil. Sørg for, at der på længere sigt er noget. Planlæg noget, som kræver forberedelser og samtaler med andre osv., men sørg for at blive ved at have en plan. Det er for mig en lykkestav.
Det var faktisk et overraskende og et godt råd. Altså, det havde jeg ikke set komme. Jeg vidste jo ikke, hvad du ville sige, da jeg stillede det her spørgsmål. En plan. Og der mener du både sådan, at det lyder som om, du mener sådan på dag-til-dag-niveau, eller mener du også sådan en større plan for pension og ens...
Begge dele.
Begge dele.
Begge dele. Men det sidste er mere udbredt, ikke? Altså langsigtet. Man kan også sige, det sådan lidt mere et formål, ikke? Formål med livet. Men det kan også være ganske enkle ting, som bare gør noget i dag, som rækker helt ud til eftermiddagen og forbereder dig til det. Og hvis du vil læse en bog, så begynd, og hvis den er kedelig, læg den til side, og hvis den ikke er det, så læs den helt til ende.
Ja.
Altså, sørg for at holde nogle planer, nogle formål.
Nogle projekter, kunne man også kalde det.
Projekter, kunne man også sige, ja. Men nu har jeg ikke sat enstavelsesord for at være rigtig kort.
Ja, men det var en meget kort råd. men det synes jeg er fantastisk. Hvad sker der, hvis man ikke gør det? For det skal jeg lige forstå. Jeg tror, jeg er typen, der altid har projekter. Men det ved jeg selvfølgelig ikke, om jeg bliver ved med at være, fordi det er jo nemt nok, når man har et arbejdsliv og kan putte dem ind i det tit og sådan noget. Ja.
Altså, når man ikke længere har et arbejdsliv, og når en hel del af ens omgangskreds falder bort. De dør, de rejser, de bliver skilt og kan ikke holde hinanden ud og sådan noget. Det får den til at skrumpe, så sørg for at bevare kontakterne, men sørg ikke mindst for at tænke et par trin længere frem, et par timer, et par dage, et par måneder om et eller andet. Planlæg en rejse, planlæg en middag, planlæg det der. Du siger jo, I har en årlig plan med de der møder. Hold fast i den slags planer.
Ja.
Det tror jeg er et råd, som jeg selv prøver at leve op til og selv får glæde af.
Og er risikoen, at det bliver sådan en småt deprimeret trummerum, hvis man bare nusser rundt og hver dag er som den forrige? Er det, der er risikoen?
Ja, det tror jeg.
Thomas Bredstorff, tusind tak, fordi du vil fortælle mig om at blive gammel. Din bog, den hedder Lykkeligt nær en oldings optegnelser. Den er udkommet på Gutkind Forlag. Jeg håber, vi ses igen.
Jeg siger tak for indbydelsen. Det var rart at være.
Jeg er nødt at tale med Thomas Bredstorff om kunsten at blive gammel. Jeg ved ikke, om vis er det rigtige ord for det, han er. Men han er i hvert fald i stand til at sætte ord på nogle ting, jeg ikke selv har erfaret endnu, men som jeg nok kommer til at erfare, hvis jeg lever længe nok. Og jeg tager faktisk hans gode råd til mig. Her kommer dem, jeg sådan lige kan huske. Husk at blive ved med at røre dig og få motion. Og bøje sig ned efter en bordtennisbold, det er også motion. Det er jo en meget god detalje. Hold fast i din vennegruppe. Det er guld værd at have gamle venner. Og det vil jeg forsøge at gøre, hvis de er med på den. Bevar nysgerrigheden. Helt klart. Det har jeg er meget nysgerrighedsdrevet, så det er jeg ret sikker på, jeg kommer til at gøre. Og så kommer den, der var mest overraskende for mig måske. Ha' en plan. Læg planer i hverdagen. Ha' projekter og fuldfør dem. Læs en bog den ene dag, inviter en ven over den næste dag og planlæg maden og de andre ting grundigt. Jeg vil gerne tilføje med, at i bogen er der faktisk indirekte et råd, der hænger sammen med det her med at have projekter, nemlig blive ved med at skrive, så længe det overhovedet er muligt. 87-årige Thomas Bredstorff skriver stadig i Politiken, og hans 91-årige søster skriver artikler i Plejehjemsbladet. Jeg håber, at jeg stadig er i stand til at skrive, når jeg er omkring de 90. Måske vil jeg stadig have en notesbog på mig.
Du har lyttet til Notesbogen på Radio 4. I denne uge handlede det om Torben Sangens noter om kunsten ved at blive gammel. I næste uge skal det handle om opvask, rengøring og børnepasning. Det sker, når Tine Høgh åbner sin notesbog. Det handler om vedligeholdelsens poetik. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Redaktør er Rune Brun Schwartz og Michelle Mølgaard Andersen. Musik er af Emil Johansen, og dagens udsendelse er klippet af Mathias Pedersen. Husk, at du kan finde alle tidligere programmer af Notesbogen i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.